Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune și în această zi mă bucur că putem să petrecem împreună. Astăzi continuăm să vă încurajăm la acțiune. Invitatele noastre în această zi sunt din partea Fundației Agathos, doamna Livia Buciuman, președinte, și doamna Lenu Covaci, coordonator programe sociale. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Cred că este pentru prima dată când sunteți aici în studioul RV, cu toate că activitatea voastră este de ceva timp. Sunteți creștini în acțiune de ceva vreme. Văd o mână ridicată aici care mi face semn că este pentru a doua oară doamna Livia Buciuman, dar ca echipă în formula aceasta să vorbiți despre Agathos, cred că este pentru prima dată. Mă bucur că putem să vorbim și chiar mă întrebam și ar fi bine să aflăm de cât timp sunteți creștini, creștine în acțiune.
Suntem în acțiune din 1991, în această acțiune.
Ce v-a făcut să vă implicați în această acțiune? Pentru că unul din scopurile emisiunii noastre este tocmai acesta, să aflăm ce îi motivează pe oameni să se implice în anumite proiecte sociale, cum este acesta de care vorbim, implicarea voastră în orfelinate.
Prima dată am avut o chemare foarte clară din partea lui Dumnezeu. Deci atunci, la începuturi, în 91, deja de câțiva ani aveam pe suflet să vizitez orfanii. Și mă rugam și întrebam pe Dumnezeu ce aș putea să le duc acestor orfani, ce mijloace am eu și ce nevoie au ei, nu prea se potriveau. Și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar că marea lor nevoie este de dragoste. Și să le spun că dacă nu s-au simțit iubiți și dacă nu sunt iubiți în lumea aceasta, există cineva care iubește foarte mult, care vrea să le arate dragostea și pe care ei trebuie să-L cunoască. Și acesta este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos.
Cum ați încercat să le spuneți și să le arătați dragostea?
Chiar la început de tot, eu am fost implicată cu predarea religiei în școli. Și am primit o decizie ca să merg și la Găvoștia și să fac religie și mi-am format o echipă din Biserica Philadelphia și ne-am dus acolo nu numai cu Evanghelia. Deci am făcut lecțiile biblice, dar noi le-am dus și dragostea noastră tot timpul a fost o echipă destul de mare, 2-3 mașini la început. Și le duceam dulciuri și căutam să petrecem timp cu ei și să-i cunoaștem, pentru că era destul de greu să te apropii de ei atunci. Și
în ce consta această greutate? Nu vă permitea legea? Copiii erau mai speriați?
Nu era vorba de lege, chiar ni s-au deschis larg porțile. În 91 de Paști ne-am dus și am fost primiți foarte bine, însă de copii nu te puteai apropia. Deci distanța era cam un metru. Și în momentul în care
se fereau?
Ei se fereau, dar tot timpul erau cu garda pusă, cum se spune.
Știm că înainte de Revoluție, adică înainte de 89, ei erau abuzați în orfelinate, erau bătuți, erau torturați, efectiv. Și am auzit, probabil, fiecare anumite povești de genul acesta. Aceste traume făcea să stea la distanță. Se temeau de oameni?
Se temeau de oameni, da. Deci noi am început la Găvoștia, unde erau 150 de băieți și erau de diferite vârste și probabil pentru că după Revoluție lucrurile au fost mai încurcate, mulți dintre ei n-au fost externați la vârsta potrivită și erau acolo și băieți trecuți de 20 de ani. Și în general abuzul era din partea celor mari asupra celor mai mici și erau abuzuri înfiorătoare. Și de aceea orice mână se mișca, ei aveau senzația că vor fi loviți.
Povestea cineva că erau bătuți și cu scaunul, rupeau scaunul, cei mari de cei mici.
Da, deci au fost povești pe care eu la un moment dat nici nu am putut să le ascult. Printre altele pot să menționez că eu mi-am luat un copil de acolo, este soțul ei. Și deci era destul de mare, deci, dar băiatul meu, Mihai Covaci, el nu se plângea niciodată, dar la o masă, eu i-am invitat la mine la masă, mai ales pe cei care erau la școală aici în Timișoara, la profesională, la liceu, Povesteau mai mulți, erau peste 10 copii, niște lucruri îngrozitoare, așa cum spuneți, că era lada electrică, îi făceau să cadă, să sară dintr-un pom în cap, într-o ladă, și multe altele. Și una, o bătaie, de exemplu, îi apuca de mâini și de picioare și izbea de perete. Și cădeau jos și rămâneau așa și o oră, poate, leșinați. Și am spus, asta eu nu pot să cred. Și atunci băiatul meu mi-a spus, ba, să crezi că eu am pățit așa ceva.
Câți ani avea Mihai când l-ați luat?
Deci când l-am luat la mine în casă avea 16, era de Crăciun.
Destul de mare, nu? Da. L-ați luat de un an, doi?
Nu l-am luat de un an, doi, dar el a venit în 93 la mine, deci eu l-am cunoscut mai dinainte.
Și... De ce l-ați înfiat?
Este o poveste.
N-aveați copii?
N-aveam copii, nu. L-am înfiat într-un impuls de moment care am văzut că a fost cu adevărat o inspirație de la Dumnezeu. El este acum un ajutor foarte bun pentru mine. S-a căsătorit în timp cu Lenu Covaci și amândoi pur și simplu sunt un fel de Iosua pentru mine. Deci ei au preluat partea grea a lucrării și eu am trecut la sască după mulți ani.
Adică ce ați început în urmă cu peste 25 de ani, ei continuă acum cu forțe proaspete.
Da, cu forțe proaspete și cu metode noi și într-un alt mod, zic eu, mai progresist poate și cu experiență. Eu nu am avut deloc experiență, eu am câștigat experiența pe parcurs.
Pur și simplu ați mers acolo din dragoste, nu da. Că ați avut experiență, ci ați vrut să le arătați dragoste. Și faptul că ați înfiat un copil mie îmi spune că n-a fost doar o dragoste pasageră, adică v-ați făcut un program. Mergeați o dată pe lună sau o dată pe săptămână acolo, le-ați zâmbit, le-ați dat niște dulciuri și ați plecat și chiar ați pus inima.
Nu, am pus toată inima. Când mergeam acolo, mergeam dimineața și niciodată nu știam când ne vom întoarce. Ne întorceam seara. Și pot să spun că lucrarea lui Dumnezeu este susținută de Dumnezeu. Deci eu am început cu mâinile goale. Cu mâinile goale am început, pot să zic, pe cheltuiala mea la început de tot. Și apoi, în foarte scurt timp, s-a aliniat biserica, foarte repede s-a aliniat biserica Philadelphia. Mulțumesc fratelui Leon Tiuc, care mi-a permis și m-a sprijinit, pot să zic, în lucrarea asta. Dar, după vreo 2 ani, a venit cineva din Elveția, oameni pe care nu i-am cunoscut, nici nu știam să le pronunț numele. Și mi-au pus vreo 2 sau 3 întrebări. De câte ori merg, ce fac, au venit și ei cu mine. Și în același an mi-au adus o mașină.
Vorbeați despre faptul că acești copii erau speriați, stăteau la distanță.
Da.
Când ați îmbrățișat prima dată unul din acești copii?
Chiar de la început. Deci chiar de la început. Și pot să spun așa o mică poveste foarte drăguță. Eu făceam partea teoretică, deci le predam lecția biblică și alții din echipă făceau partea muzicală, îi învățam cântece, le plăceau foarte mult să cânte și veneau foarte mulți la lecție, deci întotdeauna sala era arhiplină. Și cum fata care făcea muzică cu ei le scria cântecul, deci nu chiar se cânta în momentul ăla, un copilaș, în jur de vreo 8 anișori, a rămas așa cu ochii pe pereți. Și am întins mâna și i-am pus degetul pe năsuc și el s-a speriat așa de tare în prima secundă. Și după aceea s-a aruncat la mâna mea și atâta mi-a pupat mâna, că pur și simplu m-a impresionat. Și mi-am dat seama că a fost prima mână care s-a întins spre el cu dragoste.
Și apoi, s-a făcut legătura între voi și copii?
Legătura între noi și copii, eu nu m-am gândit niciodată cum se va dezvolta și care va fi. Eu m-am gândit că voi pregăti de acolo niște copii care să ducă mai departe și să îi apropie de Dumnezeu, deci copii pe care eu îi voi pregăti. Însă Dumnezeu mi-a luat-o înainte. Eu când am mers să predau religie, eu nu le-am spus și i-am spus domnului director. Eu am venit aici cu hârtie de la inspectorat. Eu fac cu ei religie, eu nu fac convertire. Ei nu vor ști niciodată că eu sunt penticostală, de la mine cel puțin. Și așa am făcut. Dar în același an, când a început anul școlar în septembrie, pentru că noi am mers de Paști, m-am întâlnit în Maria cu un băiat, Samir Varga. El m-a recunoscut, a venit la mine și sora Livia, eu așa m-am recomandat. Și era de dimineață, duminica, și l-am întrebat, zic, dar unde mergi tu așa de vreme? Că știu că internatul tău e în altă parte, el era aici la școală, la Miu. Și spune el, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar este aici o biserică, Elimu, penticostală, nu știu dacă știți dumneavoastră de penticostali. Și eu am mers acolo cu un coleg de cameră, după ce dumneavoastră ați venit la noi și ne-ați vorbit de Dumnezeu, le-am dus și câteva filme creștine. A zis, eu am hotărât să mă duc cu colegul meu la biserică și m-am hotărât să mă botez eu împreună cu alți doi copii. Și atunci i-am spus lui, zic, tu știi că și eu sunt penticostală. Și a rămas foarte uimit. A zis, dar noi nu știm. I-am spus, nici nu trebuie să știe ceilalți copii, pentru că eu nu asta vreau. Eu vreau ca voi să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să vă întoarceți la ei. Și chiar sunt fericită că atât de repede apare un rod. Și ceilalți doi care voiau să se boteze erau Mihai Covaci și încă un băiat, Nelu Chiria, care acum este în Danemarca și care a și făcut o facultate și este inginer.
Ați fost la Gâlvojdia și în ce alte orfelinate de stat?
Am mai fost și la Periam și am vizitat, deci la Periam noi chiar am lucrat așa în tandem cu fratele Dugulescu și cu Laurențiu Timiș. Deci acolo nu am fost total implicați, pentru că aici erau foarte mulți și eu am constatat, pentru eu am lucrat și la școala duminicală la biserică și la urmă am abandonat școala duminicală pentru că am spus că vreau să fac o lucrare și să o fac pe îndelete, să o fac bine, să mă dedic copiilor. Era nevoie de foarte mult timp, erau mulți aici în oraș la școală și mă întâlneam cu ei și au început să vină la biserică, se sculau dimineața, duminică dimineața la 4 dimineața. Ca să vină, ajungeau, veneau cu
din Periam veneau fiecare duminică aici?
Nu din Periam, din Gâvojdia.
Din Gâvojdia.
Din Gâvojdia,
da. Veneau la biserica în Timișoara.
Veneau la biserica Filadelfia în Timișoara și după aceea la biserica Speranța, la Exodus era atunci denumirea. Și la început au venit cei trei, Samir, cu Nelu și cu Mihai, și eu i-am spus la Samir, zic, dacă mai vor și alți copii, poți aduci. Și el a zis, da, vor foarte mulți, dar cât să aduc? Păi toți care vor. Și veneau câteodată și câte 20. Și într-adevăr mulți l-au găsit pe Dumnezeu. Și ce pot eu să spun așa de-a lungul anilor, chiar directorul de acolo mi-a spus, să știți că de când dumneavoastră ați venit aici s-au făcut schimbări foarte mari. Educatorii, pot să spun că au colaborat foarte bine cu noi, nu știu ce făceau ei după ce plecam noi, unii dintre ei, care erau totuși foarte îndoctrinați, știau că suntem pocăiți și nu prea erau de acord, însă de ajutat ne ajutau. Au dispărut bețele din sala de mese. Era cumplit când vedeam că intră în sala de mese și intră terorizați, pur și simplu. Dar în foarte scurt timp și atitudinea educatorilor a fost total schimbată și copiii s-au schimbat foarte mult. Au devenit ascultători, pur și simplu.
Nu credeți că a schimbat sistemul politic?
N-are nimic de a face, absolut nimic.
Pentru că România a trecut în acel moment, din 89, a trecut la o democrație, o altă perspectivă asupra vieții.
Nu, cred că Dumnezeu i-a schimbat și ei erau foarte dornici să afle despre Dumnezeu. Erau foarte dornici. Deci eu niciodată nu am fost acolo fără audiență, pentru că acum știți, când te duci să le dai ceva, să le oferi ceva, ei se uită ce le oferi și le place sau nu le place. Și acum pot să spun că nu era 100% audiență. Deci erau copii care nu voiau și care căutau să-i tragă pe ceilalți, dar erau prea puțini, foarte puțini. Și eu am această convingere, dar nu numai eu, deci domnul director care a fost atunci mi-a spus acest lucru și mi-a spus că sunt așa de bucuroși. Și ce mi-a mai spus, a spus, ne bucurăm că ați venit pe ușa din față. Adică întâi m-am dus la domnul director și i-am prezentat hârtia mea de la inspectorat și i-am spus ce vreau să fac și i-am spus că noi dorim mai mult de atât, adică eu nu vin ca o persoană singură, ci voi veni cu echipă și vrem să facem socializare, vrem să ne apropiem, să-i cunoaștem și chiar să-i luăm acasă. Și Noua Speranță a fost prima organizație care i-a luat în prima excursie și după aceea căutam să-i trimit în tabere. Și apoi, prin 94, am început să fac tabere, așa, cu mijloace mai rudimentare și încet, încet, până în 99, când Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm o locație în Sasca și după aia în 2004 altă locație.
Și uite, de la orfelinate ați ajuns la tabere și acum unii știu că aveți o tabără la Sasca.
Da.
Cum s-a întâmplat asta?
Deci s-a întâmplat în, așa că eu făcând taberele astea, la început, v-am spus, aveam 3 corturi și culcam 25 de copii în ele. Deci a fost foarte greu. Dar după aceea, oameni pe care nici nu-i cunoșteam. Deci, ce am spus mai înainte, Dumnezeu își susține lucrarea. Deci vedeam că vin ajutoare de unde nici nu mă gândeam.
Și, de ce ați simțit nevoia să faceți o tabără?
Am simțit nevoia să fac o tabără pentru faptul că asta a fost prima idee. Să stau cu ei o zi, la două, că așa mergeam, de 2 ori pe lună. Deci odată la 2 săptămâni să stau cu ei acolo o zi este benefic, dar să stau cu ei, la început am făcut taberele de 2 săptămâni, dar erau totuși prea lungi, deci și aprovizionarea și cam totul era mai greu. Să stau cu ei o săptămână și să vadă un mod de viață, să se relaționeze la alți oameni. Deci era vorba și de o socializare și era vorba și de a vedea un mod de viață creștin. Și asta, să știți că a avut mult mai mare impact.
Ce impact a avut? Cum au reacționat ei în tabere?
În primele tabere, de exemplu, am fost la Surduc, acolo, la fratele Jolde, și el avea o vilă în construcție și noi în curtea vilei și înăuntru puneam nailoane în geamuri când era gata și fetele le duceam acolo sus și băieții, la început au fost numai băieți, dar deja din 92 au început și fete să vină. Băieții îi duceam în corturi. Pot să vă spun că acolo, având mai mult timp, când începeam să vorbesc cu ei despre Dumnezeu, pur și simplu trebuia să mă ridic eu să plec. Deci 2 ore, dacă vorbeam cu ei, 2 ore stăteau în jurul meu și puneau întrebări, erau mai liberi, erau mult mai deschiși. Deci, efectiv, schimbând mediul și locul, se schimba și starea lor și aveau o deschidere mai mare. Și țin minte că chiar la prima tabără a fost un incident, că având doar 3 corturi în prima seară, erau foarte, foarte înghesuiți în corturile astea. În prima seară n-am putut să-i culc. Când i-am băgat în cort, erau unul peste altul ca niște sarmale și au început să se înghiontească, să se bată, unii plângeau. Și m-am îngrozit și am zis, Doamne, ce am făcut? Ce o să fac cu ei? Și m-am rugat puțin, Doamne, te rog să mă ajuți. Și atunci m-am gândit, hai să cântăm. Deci, efectiv, am avut vocea lui Dumnezeu, cântați cântări duhovnicești. Aveam 2 bucătărese foarte bune cântărețe și aveam 2 familii voluntari, Dan Mioc și Liviu Ivașcu. Și aveau și chitară și au început să cânte. Au început să iasă copiii, să se alinieze, să cânte și am cântat până la miezul nopții. Noi eram pe o parte a lacului, adică pe o parte la Surduc, a cozii lacului, și pe cealaltă parte erau 3 baruri și unul din baruri avea niște chitări bas că ne acoperea. După 2 sau 3 cântări a fost primul bar care a oprit muzica, după ce a oprit al 2-lea, după ce a oprit al 3-lea, și în fiecare seară am făcut același lucru și în fiecare seară barurile își opreau muzica și ascultau muzica noastră.
Emoție și succes în același timp.
Da.
Care a fost cea mai grea perioadă, cel mai greu lucru în toată această lucrare pe care o faceți de 25 de ani în cadrul Fundației Agatos?
Parcă nu m-am prea gândit așa la greutăți. Deci, ușor nu a fost. Însă, am avut 2 ezitări când am zis, gata, nu mai pot. La una din ezitări m-a încurajat Lenu și mi-a zis, Livia, a atinge soarta unui singur copil și a-i schimba soarta în lumea asta este cel mai mare lucru care putem să-l facem. Nu face să abandonezi. Și altă încurajare după iarăși câțiva ani a fost de la fratele Dorel Rus. Și el mi-a spus, și mai mult mi-a spus, știi, acum nu prea vezi rezultate, poate. Și acum, lucrând și intrând așa de adânc în lucrarea asta, ai întâlnit și adversități. Adică între copii a început să apară nemulțumiri că ăla e favorizat, ăla nu, deși nu erau, dar nevoile lor. Și el mi-a spus să știi că trebuie să înțelegi că această lucrare este cu bătaie lungă. Adică acum se seamănă și poate nu-i ca și cu grâu, că la anul seceri, poate seceri peste 20 de ani. Și să știți că așa a fost, au plecat copiii în Danemarca, pentru că danezii foarte mult au ajutat, și acolo, în Danemarca, s-au întors la Dumnezeu. Și mi-au trimis semnale și m-au invitat acolo în Danemarca. Deci am fost la ei în vizită, la un grup de copii, o mică bisericuță, să zic, și a trebuit să regăsesc un pastor care să redea cina. Și deci au fost, rezultatele au fost mai satisfăcătoare decât dezamăgirile sau greutățile care le-am întâmpinat.
Ce frumos, ce împlinire să vezi că munca are succes și viețile sunt schimbate. Lenu, tu ne-ai apucat să zici multe lucruri, noi am vorbit mai mult, dar te lăsăm să-ți iei revanșa după ce vom asculta o piesă cântată de Cristic, Ce-ar fi făptura fără tine? Și am ales această piesă pentru că mă gândeam, vorbim despre copii orfani și noi am fi putut fi unul dintre ei. Să avem minimă pentru cei care sunt în situații mai grele de viață. Vom vorbi despre o altă parte a fundației, o altă direcție pe care aveți, integrarea celor care au trecut de vârsta de 18 ani și acum au nevoie de un loc în societate, au nevoie de o slujbă. Continuăm după această piesă să discutăm despre Fundația Gatos împreună cu Livia Buciuman și Lenu Covaci. Continuăm emisiunea Creștini în Acțiune aici la Radio Vocea Evangheliei. Vorbim despre Fundația Agathos. În studioul nostru, așa cum am prezentat și mai devreme, sunt Livia Buciuman și Lenu Covaci. Vorbim despre această lucrare pe care ați început-o, o lucrare socială în orfelinate, și în felul acesta v-ați dezvoltat. Vorbim despre tabere, aveți o tabără la Sasca pentru copii orfani în mod special, și de asemenea ați început să folosiți și pentru alți doritori. Dar în partea a doua, acum aș dori să vorbim despre cei care au fost în orfelinat, au ajuns la 18 ani, nu mai pot să stea acolo și își caută un loc în viață. Pentru ei poate este cel mai greu. Este foarte greu pentru ei să-și găsească un loc de muncă, să-și găsească unde să locuiască, să-și găsească prieteni potriviți. V-ați implicat în aceasta. Lenu, spune-ne cum de ați început să vă implicați și în această zonă a celor care au trecut de 18 ani. Deseori acești oameni sunt neglijați sau poate în cel mai bun caz sunt neglijați. În alte cazuri sunt chiar respinși.
Da, se știe că un copil abandonat este un adult abandonat. Și asta, în primul rând, datorită modului în care el se percepe pe sine. Noi știm că trauma, adică emoțiile dureroase, se instalează încă din burtica mamei. Copilul simte că va fi abandonat și trăiește o stare de panică care îl însoțește, din păcate, toată viața lui. Motiv pentru care ei sunt cumva într-o permanentă căutare, într-o permanentă criză. Și dacă m-aș lega puțin de ceea ce a povestit Livia în prima parte, am putut să văd că singurul lucru care aduce o diferență majoră în viața lor este întâlnirea cu Dumnezeu. Din acest motiv, eu personal încerc ca încă din primul moment în care mă întâlnesc cu copilul să schimb percepția despre sine și să îl fac să nu se simtă victima aceea nedorită, neiubită, în plus pe planeta asta. Să îl fac să simtă un copil dorit, un copil iubit de Dumnezeu. Iar asta schimbă imediat răspunsul lor, reacția lor la mediu și la ceea ce se întâmplă. Sigur, este un proces. Cei care sunt poate mai maturi și mai capabili intelectual au un răspuns mai rapid. Ei reușesc să se integreze. Avem 22 de beneficiari care au absolvit o facultate, care au poziții de conducere în diferite companii. Avem oameni de la care învățăm, care ne impresionează prin valoarea care au în momentul ăsta, prin ceea ce au devenit ei de-a lungul timpului, trecând și prin Fundația Agathos. Însă, alții necesită mai multă atenție, mai multă dragoste, mai multă îngrijire, sunt mult mai marcați, ADN-ul lor este mai marcat.
Vorbeai despre dragostea lui Dumnezeu, că este important pentru ei să înțeleagă că Dumnezeu îi iubește, dar parcă văd așa ca și cum ar fi două mâini. Pe de o parte, ei au nevoie să înțeleagă că Dumnezeu îi iubește, pe de altă parte, au nevoie ca un om, ca cineva să iubească într-adevăr, să simtă într-un mod personal lucrul acesta. Da,
categoric. Consider că intrarea...
Ar putea să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu fără să fie persoane care să le arate dragostea?
Atâta vreme cât noi suntem trimișii, noi suntem ochii lui Dumnezeu, noi suntem mâna lui Dumnezeu care mângâie. Cred că asta este misiunea noastră, să-L facem pe Dumnezeu perceptibil pentru ei. Vedeți, copiii orfani doresc foarte mult să spună acest cuvânt, mamă, tată, și de multe ori n-au cui. Alte ori ne atribuie foarte ușor, sunt copleșite când pentru un simplu gest banal vin și îmi spun, ești ca o mamă pentru mine. Mă intimidează reacția asta pentru că o mamă este altceva decât. Însă ei se simt copleșiți și sunt sensibile oamenii care le fac bine. Chiar dacă nu apreciază tot timpul, chiar dacă uneori când sunt în anumite crize nervoase, spun anumite lucruri, în inima lor ei știu când îi iubești și știu când îi apreciezi. Sigur că...
Ce faceți pentru ei în acest program? Timpul este destul de limitat și deci, aș vrea să mergem și la lucruri mai concrete.
Avem 5 locații în Timișoara în care stau 10 copii, apartamente de fete, de băieți. Le oferim un suport în găsirea unui loc de muncă. Aici înseamnă ne pregătim să susținem un interviu, facem jocuri de rol, învățăm cum să ne prezentăm, ce se așteaptă un angajator de la noi, îi însoțim la interviu, uneori intrăm cu ei pentru că este extraordinar de teamă, alteori încurajez și spun sunt la ușă și ascult tot ce spui tu, e important să mergi tu acum și să faci lucrul acesta. Învățăm să ne gospodărim banii, vă dați-mă un salar, vă dați-mă cât de mic este salarul lor, îl consumăm 2 zile. Deci trebuie să facem un buget care uneori respectăm, alteori nu.
Ce au reușit ei să găsească de lucru în oraș? Ce fel de meserie au?
Băieții lucrează în companii tehnice, montator, operator de linie. Cu fetele este puțin mai greu, pentru că educația pe care o urmesc fetele este puțin mai precară și atunci ele sunt de obicei în zona de curățenie, de menaj. Uneori încercăm la un supermarket, dar sunt mult mai afectate de traumă și de abandon și atunci recuperarea la fete este mai de durată. Pe de altă parte, noi îi pregătim pentru momentul ăsta. Noi nu avem primul contact cu copiii la vârsta de 18 ani. Îi vizităm în casele de copii. Mai nou îi aducem în Timișoara, în grupuri de 8-9, grupuri țintă, în care încercăm să dezvoltăm abilitățile lor, să îi pregătim pentru viitor. Ar fi tragic rezultatul dacă ne-am vedea pentru prima dată când ei au 18 sau 20 de ani și ne-am cunoaște, hai să vedem ce putem să facem.
Ei vă oferă încredere în timp.
Da, ne oferă încredere în timp și în același timp își doresc să vină la noi. Percep momentul părăsirii centrului ca un moment de bucurie pentru copii, pentru că ne cunoaștem. Sunt copii pe care cunosc de când aveau 4-5 ani.
Interesant, eu mă gândeam că acest moment al împlinirii vârstei de 18 ani este pentru ei o altă traumă, se sperie. Și uite ce mult contează dragostea voastră, ei de-abia așteaptă să vină, să fie pe de o parte liber pe picioarele lor, pe de altă parte să fie mai aproape de voi.
Da, ne cunoaștem, petrecem weekend-uri împreună, vacanțele la Sasca și...
Deci acest lucru a fost dobândit pe parcurs. Înainte, da, cu groază, se gândeau că vor ieși și nu știau unde vor merge și ce va fi de capul lor. Erau îngroziți.
Este greu pentru un copil care are părinți și termină clasa a 12-a să se gândească încotro mă duc, la facultate, mă angajez unde. Dar minte pentru un copil orfan. Și uite că aici ați reușit să schimbați situația total.
Sigur că este o teamă, dar noi îi pregătim și le spunem, suntem aici pentru tine, nu vei fi singur. Spre exemplu, am acum o tânără în program, a cărei certificat de naștere este linie și în dreptul mamei și în dreptul tatălui. Ea are 20 de ani și este efectiv singură pe lume. A pierdut până acum 4 locuri de muncă și a venit să-mi comunice că l-a pierdut pe al patrulea și sigur este vizibilă incapacitatea ei de a păstra un loc de muncă. Și se aștepta să o cert și să am o atitudine așa cum știa ea că merită în concepția ei. Și de fapt am luat micul dejun împreună, am citit Biblia, ne-am rugat, am găsit un loc de muncă, am fost la un alt interviu, suntem într-un proces de angajare. Încercăm până reușim, pentru că știm că Dumnezeu este de partea noastră și merită încercat. Copiii ăștia merită atâtea șanse cât au nevoie până să-și revină.
Ce îți dă ție energie cel mai mult în toată această lucrare? Pentru că îmi dau seama că și tu treci prin voi și uneori prin urcușuri împreună cu ei.
Da.
Ce îți dă bucurie?
Îmi dă bucurie faptul că până la urmă eu îi văd realizați. Un om care ajunge să trăiască într-o normalitate a vieții lui, la nivelul la care poate el să-și trăiască existența, este un om care a reușit. Și dacă el este fericit, el este liniștit, atunci și eu sunt. Și îmi dă energie faptul că acești copii iubesc pe Dumnezeu într-un mod în care noi nu suntem în stare să o facem. Sunt foarte deschiși și sensibili, chiar dacă pentru noi de multe ori sunt cazuri pierdute, pentru Dumnezeu ei sunt cazuri câștigate.
Cum simți că îl iubesc în mod deosebit? Cum se manifestă?
Se manifestă, în primul rând, printr-o sensibilitate specială la rugăciune. Spre exemplu, tânăra de care vă povesteam ieri are probleme foarte mari de citit. Însă, în momentul în care am început să citim Biblia, a început să prindă viteză. Simțea că acel cuvânt o ajută, o ridică și a memorat împreună siguranța iertării.
Aș putea să spun și eu că m-am rugat mult cu mulți copii și eram atât de uimită că în rugăciunea lor erau atât de puține cereri și atât de multă mulțumire că mă umilea pur și simplu. Mulțumeau pentru toate lucrurile care li s-au întâmplat în viață și am avut copii care au mulțumit chiar pentru greutățile din casa de copii, pentru că acolo l-au găsit pe Dumnezeu.
Și faptul că Dumnezeu îi ascultă. Dumnezeu îi ascultă și lucrul ăsta este măreț, o experiență măreață să vezi un nou răspuns la rugăciune, o nouă putere a Dumnezeu manifestată în viața lor.
Este timpul să tragem concluziile. Din păcate, îmi dau seama că e greu să punem 25 de ani de lucrare în jumătate de oră de emisiune. Haideți să tragem niște concluzii. Hai să începem de aici. Ce nevoie aveți voi? Ce motive de rugăciune aduceți înainte ascultătorilor? Cred că deja am atins inimile anumitor oameni care se roagă cărora le pasă de cei de lângă ei. Suntem creștini în acțiune.
Primul motiv de rugăciune este să putem să avem o relație într-adevăr bună și puternică cu ei și să putem să avem inspirația să-i apropiem de Dumnezeu și să le depistăm nevoile spirituale. Uneori sunt afișate niște nevoi, dar în spatele lor sunt alte nevoi. Și am vrea ca cei care se roagă să aducă înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta, să ne dea Dumnezeu această, pot să zic așa, spiritual, ca o deosebire a duhurilor. Deci să putem să deosebim ce trebuie să ajutăm, unde să fie ajutorul educativ, dar și să avem cu ei relația care trebuie și să meargă cuvântul în adâncul inimii și într-un pământ bun. Deci asta este cel mai important.
Așa este. Și ca un aspect practic, copiii au probleme foarte mari în a se pregăti la școală, în a ține nivelul și standardele la un nivel de normalitate. De aceea avem nevoie de oameni care să-i ajute la teme, care să investească în viitorul lor, în mintea lor, tineri studenți cu competențe, cu răbdare, cu chemare, care au această disponibilitate să facă ce știe mai bine pentru copil care nu are atâția profesor și antrenament și supraveghere cât are un copil într-o familie.
Și mă gândesc că pe lângă partea aceasta spirituală și educativă este lesne de înțeles că aveți nevoie și de sprijin financiar. Nu cred că mai e cazul să spuneți.
Sigur.
Mă gândesc că și aceste tabere care le faceți pentru copii orfani și susținerea lor, de exemplu aceste 5 locații pe care le aveți, înseamnă chirii plătite, copii care merg la școală.
Așa
de asemenea. Și cred că v-ar prinde bine și un sprijin financiar atunci când Dumnezeu le pune pe inimă oamenilor. Și pentru acest lucru aș dori ca să las numărul de telefon al lui Mihai, administratorul Fundației Agatos, 0727 097172, și care doriți să luați legătura cu cei de la Fundația Agatos, 0727 097172. Așadar, concluziile voastre acum la final de emisiune.
Ne bucurăm că putem să facem cunoscut oamenilor lucrurile acestea. Eu personal mi-am făcut foarte puțină publicitate. Aș putea să spun că nici n-am făcut poze ca să le trimit și totuși au aflat mulți oameni, dar probabil că nu destui. Și este bine să cunoască lumea, probabil n-am vorbit îndeajuns, de faptul că acești copii au nevoie de mai multă înțelegere, mai ales la locurile de muncă și în relațiile cu toți oamenii. Aș putea să adaug că pentru ca SASCA să corespundă standardelor și dorințelor și nevoilor, acolo mai este încă nevoie de investiție. Deci acolo am avea nevoie de sprijin financiar.
Eu vreau să spun oamenilor că ori de câte ori întâlnesc un copil orfan, un copil al străzii, să se gândească că, indiferent de condiția lui, el rămâne bucuria inimii lui Dumnezeu. Și să fie și bucuria inimii noastre și privilegiul nostru de a ajuta și de a face ceva pentru ei și pentru părăția lui Dumnezeu.
Mulțumim tare mult! Astăzi, la emisiunea Creștini în Acțiune, am vorbit despre Fundația Agatos, oameni care se implică în lucrarea cu copiii orfani. Iată, peste 25 de ani și așa de puține știm despre voi. Și mă gândeam ce surprize mari vom avea în cer. Atunci când vom afla cum sunt oameni lângă noi care au fost într-adevăr în acțiune, care au lucrat pentru Dumnezeu, care le-a păsat de cei de lângă ei. Vă invităm și pe voi, dragi ascultători, să fiți creștini în acțiune. Astăzi invitații noștri, invitatele noastre au fost Livia Buciuman, președintele Fundației Agatos, și Lenu Covaci, coordonator de programe sociale. Rămâneți pe aceeași frecvență.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.